Kitaffe ow'omu ggulu, ekigambo kimwe kiba kivudde gy'oli kisingira wala byonna abantu bye bayinza okukola oba okwogera ekiseera kyonna, kubanga abantu balindiridde kulaba ggwe. Era tukwebaza kubanga waliwo abali mu kulindirira nga waliwo kye banoonya kibeewo. Era abantu bwe baba n'ennyonta y'ekintu ng'obuziba bukoowoola obuziba, wabaawo obuziba obuteekwa okwanukula eri okukoowoola okwo. Y'ensonga lwaki tuli wano ekiro kino, kubanga kyabadde ku mitima gy'abaweereza bano n'abantu okutuyita okujja wamu okukusaba okuganja n'emikisa, nga tukkiriza nti ojja kuwonya abalwadde, olokole n'ababula, era olabise ekigambo kyo. Era tusaba Kitaffe ow'omu ggulu, kino okituwe nga bwe tukulindirira mu buwombeefu kiro ku kiro. Leka wabeewo okufukibwa kw'Omwoyo Omutukuvu okw'amaanyi, era leka buli muntu azibibwe amaaso eri ebirala byonna ebimwetoolodde okuggyako Katonda. Leka wabeewo okukaaba okw'amaanyi mu bantu nga balumwa ennyonta ku lwa Katonda, okutuusa lwe wanajja okudda obuggya mu ggwanga lino wonna, na buli kkanisa ejjuzibwe n'abantu nga boonoonyi bakaabirira Katonda abasaasire, nga ng'Omwoyo Omutukuvu awonya abalwadde, atambuza abalema, ng'azuukiza n'abafu, era atuwa ebintu bino ebyasuubizibwa mu kigambo kyo. Jjangu Mukama Yesu, otuukirize ekisuubizo kyo. Jjangu gye tuli ekiro kino, tukkiriza nti ggwe oba bumujjo leero n'emirembe gyonna, era ebisuubizo byo tebisobola butatuukirira. Byombi eggulu n'ensi biriremererwa, naye ekigambo kyo tekiriremererwa. Leka entegera yaffe ebeere entangaavu. Leka Omwoyo Omutukuvu ajja agonze ettaka ly'ekisambu. Leka entegera yaffe ebeere entangaavu eri Omwoyo n'amaanyi ga Katonda ekiro kino, alyoke ayolese ebigambo bye ebyasuubizibwa okuyita mu ffe, kubanga tukisabye mu linnya lya Yesu. Amiina. Kaakati ekiro kino, mwe abafaayo eri ekyokuyigako, leka tubikkule mu Bayibuli mu kitabo kya Peetero ekyokubiri, era tutandike n'olunyiriri lw'15 mu ngeri y'okwogera ku kyawandiikibwa mu kaseera katono. Naye era nnaafubanga okubayinzisa buli kaseera nga mmaze okufa okujjukira ng'ebyo. Kubanga tetwagoberera nkwe ezaagunjibwa n'obukujjukujju ez'enfumo bwe twabategeeza obuyinza n'okujja kwa Mukama Yesu Kristo, naye twalaba n'amaaso gaffe obukulu bwe. Ekyo nkyagala nti twalaba n'amaaso gaffe, so si lufumo bufumo, tuli bajulirwa b'ebyo bye twogerako. Kubanga yaweebwa Katonda Kitaffe ettendo n'ekitiibwa, era eddoboozi bwe lyava mu kitiibwa ekimasamasa ne lijja gy'ali bwe liti nti, ono ye mwana wange omwagalwa gwe nsanyukira ennyo. N'eddoboozi eryo ffe ne tuliwulira nga liva mu ggulu bwe twali awamu naye ku lusozi olutukuvu. Era ekisinga obunywevu tulina ekigambo kya bannabbi, musobola okuba nga mukola bulungi okukiraba ekyo ng'ettabaaza eyakira mu kifo eky'ekizikiza, okutuusa obudde bwe bulikya, emunyeenye ekeesa obudde n'eyaka mu mitima gyammwe. Nga mumaze okutegeera kino nti buli kigambo ekya bannabbi ekyawandiikibwa tekitegeeza kukoma kw'oyo yekka, kubanga siwali kigambo kya bannabbi ekyali kireeteddwa mu biseera ebyayita mu kwagala kw'abantu, naye abasajja ba Katonda abatukuvu baayogeranga ebyava eri Katonda nga bakwatiddwa Omwoyo Omutukuvu. Mukama ayongere omukisa gwe ku kusoma kw'ekigambo kye. Kaakati guno gwe ŋŋenda okutwala ng'omutwe, Katonda ye yevvuunulira ebibye. Tuli mu mulembe gw'okutabulwatabulwa. Tuli mu mulembe ng'abasajja n'abakazi kumpi tebamanyi kyakkola. Buli kintu kirabika ng'ekiri mu kavuyo. Buli kintu kirabika nti waliwo engeri nnyingi nnyo ez'enjawulo gye kitunuulirwamu. Oyo Sitaani y'akola ekyo. Kaakati Katonda tasobola kusalira abantu musango mu butuukirivu mu mazima okuggyako nga waliwo omutindo kw'asinziira okubasalira. Era Bayibuli egamba nti alisalira abantu bonna omusango ng'asinziira ku Yesu Kristo Ate Yesu Kristo ekigambo mu njiri ya Yokaano mutukuvu esula esooka wagamba nti kulubereberye waliwo ekigambo kigambo n'aba wali Katonda kigambo n'aba Katonda kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli kaakati ebyo byonna bye tuli leero si kirala wabule neyolekaze mu Katonda okusooka teyali na Katonda Katonda twandimuyise oyo ataggwaawo teyali Katonda kubanga ekigambo ky'Olungereza Katonda kitegeeza ekyo ekisinzibwa ate nga tewaliwo kintu kyonna kimusinza n'olwekyo ye yali oyo ataggwaawo ensulo enkulu ey'amagezi gonna era mu nsulo eno ey'amagezi gonna temwalimu yadde akantu akasirikitu akatofaali oba akantu konna temwali kitangaala munyeenye mwezi oba ekirala kyonna Katonda kye tumanyi nga Katonda gwe mwoyo omukulu ogutaggwaawo ogutaliko lwe gwatandika gutaliko nkomerero yaliwo era mu ye mwalimu enneeyoleka ezitali zimu zaali nneeyoleka ez'okuba Katonda n'enneeyoleka ze ez'okuba Kitaffe enneeyoleka ez'okuba Omwana enneeyoleka ez'okuba Omulokozi enneeyoleka ez'okuba Omuwonya enneeyoleka zino zonna zaali mu ye ate kaakati ya ebintu bino ebize by'ebikkulu okuva ku olwo ze nneeyoleka ze nga zirabisibwa kye ntegeeza nti enneeyoleka ezo bye byali ebirowoozo bye ate ekigambo kye kirowoozo ekyatuddwa kati ngezo ze zaali mu birowoozo bye kale bwe yayogera nti leka wabeewo era ne waba leka wabeewo era ne waba era kati jjukira nti mwe abakulisitaayo mwali birowoozo bye nga n'ensi tennabaawo era muli kulabisibwa kwa ndowooza ye nga tewannabaawo wadde ensi mwali mu Kristo amiina mu Katonda mu lubereberye ekyo kale laba kibafuula balinako obwannannyini era kyonna awamu ye Katonda mwene nga yeefudde akwatikako asobole okukwatikako okulabika n'ebirala era ebyo Katonda byali byonna awamu kati abantu ne bagamba nti enzivuunula nali njogera wano sidda nnyo mu lukuŋŋaana omusajja n'aŋŋamba n'agamba nti ooluganda Branham olina enzivuunula enkyamu ekyo tokivuunula bulungi kati tuwulira bagenda eri abamethodisiti ne bagamba nti ababaputisiti tebakivuunula bulungi ababaputisiti nabo bagamba nti abapentekote tebakivuunula bulungi abapentekote nabo bagamba nti abawanunesi tebakivuunula bulungi abawanunesi bagamba nti abaasembulizi tebakivuunula bulungi era buli omu agamba nti omulala takivuunula bulungi Katonda yeyevuunulira ebibye teyeetaaga muntu yenna kumuvuunulira yeyevuunulira muntu kyasobola okuvuunula Katonda Katonda yeyevuunulira ebibye kaakati Peetero ng'ayogera wano tulaba nti mu lubereberye Katonda bwe yagamba nti leka wabeewo ekitangaala era ekitangaala ne kibaawo eyo yenzivuunula yaakyo Katonda bwe yayogera ekintu kyonna ne kirabisibwa olwo eyo ye yali enzivuunula ya Katonda nti ekigambo kye kituufu olaba bwe yagamba nti leka wabeewo ekitangaala kye kyali mu ndowooza ye nga tewannabaawo na kintu kyonna kiyitibwa kitangaala bwe yagamba nti leka wabeewo ekitangaala ekitangaala ne kivaayo mu bwengula era eyo yenzivuunula tewali alina kukivuunula ekyo kubanga Katonda yayogera era ne kiba Katonda bw'ayogera ne kirabisibwa eyo yenzivuunula y'ekigambo kye lwaki ekyo abantu tebasobola kukiraba lwaki abantu ekyo tebakiraba Katonda bw'akola ekisuubizo era Katonda n'agamba ku lubereberye mu lubereberye ekigambo kye yakiwa eri buli mulembe nga bwe kyakkanga okuva ku lubereberye okutuuka ku nkomerero era wonna okuyita mirembe gino bannakkanisa babadde nga batabulatabula ebintu bino n'obulombolombo n'ebirala era Katonda bulijjo atutumira okubira ddala mu ndagaano enkadde n'empya bannabbi era ekigambo kya Mukama kijjira nnabbi era kijja kitya nga kyoleka ekigambo kya Katonda ne kirabisibwa okulabisibwa kwa Katonda kwe kukakasa oba kituufu oba kikyamu tewali alina kukivuunula ekigambo kyevuunula kyokka Katonda yakisuubiza era ne kibaawo kigasaakyo okukyogerako ekintu ekirala kyonna omwonoonyi y'ani okugezaako okugamba nti Katonda bw'asuubiza era Katonda n'akikola nti okuvuunula okwo kukyamu oyo Katonda mwene nga yevuunulira ebibye ngavuunula teyeetaaga muntu yenna kumuvuunula yevuunula okuyita mu kulabisa ekyo kye yasuubiza nti alikikola oh singa ekkanisa esobola okukiraba ekyo neraba n'ebisuubizo ebyagerekerwa buli mulembe emirembe emirala gyonna Katonda abadde ng'atuma n'okuyita mirembe omusanvu gy'ekkanisa era alabisizza buli kimu kye yasuubiza okukola buli kimu tewaliwo n'ekimu ekirekeddwa nga tekikoleddwa ddala kyennyini kye yagamba okukola era kyakoze kubanga Katonda bwe yayogera edda mu Isaaya yagamba nti embeerera eriba olubuto era n'eba kati ani ayinza okuvuunula ekyo Katonda yakivuunula yagamba nti embeerera eriba olubuto era n'eba olubuto kati kikikyo tosobola tewali kiyinza kukyogerwako kubanga katonda yagamba nti eriba era n'eba naye ekkanisa yali nziba y'amaaso nnyo mu kiseera ekyo naye tayinza kukiraba olaba baakirinako endowooza eyaabwe nga bo kyayawukana nnyo ku ekyo kye baali basuubira peetero wano yali ajuliza emabega bwe yagamba nti katonda yalabisa kristo okuyita mu kigambo kye n'agamba nti ono ye mwana wange omwagalwa abakkiriza bano baali bayimiridde awo era kristo ye yali okulabisibwa kwa katonda yalabisanga kristo bulijjo okuyita mu kigambo kye kubanga kristo kye kigambo alabisibwa bulijjo bwe yagamba mu nnaku za nuuwa kristo yali mu nuuwa mukikkiriza ekyo nuuwa yagamba nti enkuba egenda kutonnya wajja kubaawo enkuba ensi egenda kuzikirizibwa enkuba yatonnya ekyo kyali tekyetaaga kuvuunula kwonna yatonnya kubanga katonda mu nuuwa yagamba nti egenda kutonnya yali nnabbi era obukakafu bwali nti kyeyayogera kyatuukirira n'olwekyo ekyo baali tebeetaaga kukivuunula abamu ku bo bayinza abaaliwo nga baagamba nti omusajja ono tamanyi kyayogerako naye katonda bulijjo yali yasuubiza nti bwe wabaawo ow'omwoyo omumwe oba nnabbi kyayogera ne kituukirira olwo mukiwulire kyekyo kubanga kituufu kiteekwa okuba nga kikkiriziganya n'ekigambo era nuuwa yali akkiriziganya n'ekigambo bwe yalagula nti enkuba egenda kutonnya n'etonnya ekyo kyali tekyetaaga kuvuunula kwonna ku ekyo kubanga yakolera ddala ekyo kyennyini isaaya yagamba nti embeerera eriba olubuto era n'eba kati ekyo tekyali kya bulijjo n'akatono kubanga laba waayitawo emyaka 10 ng'embeerera eno tennaba lubuto kyali kyewuunyisa nnyo n'okutuusa nti omusajja omulungi amanyiddwa nga yusufu ba kubanga yali muntu mutuukirivu n'atayagala kumuswaza mu lujjudde omusajja oyo mutuukirivu mu biro ebyo nga kiteekwa okuba nga tekyali kyangu eri yusufu bwe yali ng'ayogereza maliyamu yali ayogerezebwa mu biro ebyo ng'ekyokukimenya kye kimu n'okwenda ate ddala eri yusufu kyalabikanga maliyamu yali agezaako okumukozesa ng'ekyokwekwasa oba okumufuula abikkirira ensobi ye kubanga wano yasangibwa ng'ali lubuto nga tannafumbirwa ng'akyayogerezebwa olukwenga olwo nga bakuttisa mayinja bwe kyali kiteekwa okuba okusinziira ku mateeka era yusufu ba yali musajja mutuukirivu musajja mutuukirivu nnyo yakkiriza katonda era bwe yamutunuuliranga n'amaaso ago amanene ag'ekisa ag'omukwano n'agamba nti yusufu gabulyeri saaba malayika yankyalira n'aŋŋamba nti ŋŋenda kuba olubuto nga simanyi musajja kati singa yusufu yakeberako emabega mbyawandiikibwa nabbi yali yagamba nti alibeera yali katonda nga avuunula ekigambo kye ye okiraba naye tekyali kya bulijjo n'akatono ogwo gwe mutawaana mu buli mulembe gwonna ekigambo kya katonda kigwira eri abantu kisusa okubeera ekitali kya bulijjo katonda bulijjo akola ebitali bya bulijjo tekibeera kya bulijjo wonna katonda w'abeera kiba kikontana n'ensengeka y'ensi ey'ebintu kubanga bo balina ebintu mu ngeri gye balowooza nti gye birina okubaamu naye katonda ajja n'akola ekitali kya bulijjo embeerera eno eyinza etya okuba olubuto yali mwesimbu n'akyebuuzaako eri katonda awo katonda n'ayogera naye mu kirooto n'agamba nti yusufu gwe omwana wa dawudi totya kutwala maliyamu mukyala wo kubanga olubuto lwalina mu ndaaye lwa mwoyo mutukuvu katonda amusiikirizza kino kwe kivudde wali wetegereza engeri katonda gye yakolaganamu ne yusufu awo ku ddaala eri awansi mu ngeri y'ekirooto kati tukimanyi nti waliwo ebirooto tukkiririza mu birooto nzikiririza mu birooto bibadde katonda bulijjo akolaganyenga n'abantu okuyita mu birooto naye ebirooto biri ku ddaala lya wansi olaba biyinza okuba ebituufu oba ebikyamu okujjako nga bivuunuddwa naye yali teyeetaaga kuvuunulwa kwonna yali katonda mwene ng'ayogera butereevu ne yusufu kubanga tewaaliwo nnabbi mu biro ebyo okuvuunula baali tebalina nnabbi okumala emyaka 40 kati ekiddirira obulungi nga katonda afaayo ku mbeera engeri mutabani we gy'anaayisibwamu kwali kwogera na yusufu okuyita mu kirooto era nga tewali kuvuunula yagamba nti omukazi mutuufu ekyo ekitukuvu ekiri mu lubuto lwe ye mwana wa katonda kyali tekyetaaga kuvuunula kwonna katonda akola okuvuunula kwe ye eri emitima egy'amazima emyesimbu abasajja n'abakazi abatunuulira ekintu ekikisiddwa bw'obeerawo amazima era omwesimbu era ng'onakkiriza katonda alina engeri ey'okukikuvuunuliramu ekisooka sooka olaba oba nga kisuubizo singa yusufu yaddayo obuzi n'ava ku bulombolombo n'addayo ku bayibuli n'akizuula isaaya ng'agamba nti yali waakubeera ekyo n'ebintu ebyayogerwako n'okuzaalibwa kwe ne byonna ebyali bikikwatako ebyayogerwa mu byawandiikibwa okuyita mu bannabbi abatukuvu nga peetero bwe yagamba era tewali muntu akkirizibwa kukiwanzivuunula eyiye kyekyo kyennyini katonda kye yayogera nti kye kiribaawo ye yali okulabisibwa kw'ekigambo kya katonda ekyasuubizibwa eri ebiro ebyo Katonda yachogera era ne kiba ekyo kyali kimala. Yesu yagamba bwe yali ku nsi bwe batategeera buweereza bwe bwali bw'amaanyi nnyo nga buwuniikiriza nnyo tebaayinza nga buwuniikiriza manya tebaayinza kumutegeera. Yagamba nti mukebere mu byawandiikibwa kansuubire nti eyo sibaasa matu bwe mbwatukiramu bwe ntyo. Mukebere mu byawandiikibwa kubanga mu byo mulowooza nti mulina obulamu obutaggwaawo ng'ate bye ebyogera ku nze okiraba. Bye bibategeeza ki kyendi olaba Katonda yagereka ekigambo ebyo bye byalina okuba ebiro by'okulabisibwa kwa Katonda. Katonda Emmanuel ali naffe erinnya lye aliyitibwa nti wa kitalo ateesa ebigambo omulangira ow'emirembe Katonda ow'amaanyi kitaffe ataggwaawo. Era erinnya lye aliyitibwa Emmanuel Katonda ali naffe. Katonda yali mu Dawudi, Katonda yali mu Musa, Katonda oyo Katonda okuyitamu abo bonna nga yeeyoleka eri omulembe ogwo. Naye eri omulembe guno emberera eriba olubuto era erizaala omwana w'obulenzi era alibeera Katonda ali naffe. Ekyo kye kyamukomereza kwefuula Katonda n'okumenya ssabbiiti. Yali Katonda wa ssabbiiti era yali Katonda. Era teyali muntu owa bulijjo oba nnabbi owa bulijjo, naye ate nga yali muntu owa bulijjo era nnabbi. Naye yali Katonda nnabbi era ye yali okutuukirizibwa kw'ekigambo ekyo kyennyini Katonda kye yagamba ky'alikola. Yagamba nti ani ku mmwe ayinza okunnumiriza ekibi? Munoonye mbyawandiikibwa mu byo mulowooza nti mulina obulamu obutaggwaawo ate nga bye byogera ku nze. Naye obulombolombo bwabwe baali batambulira mu kutangalijja okuguumaaza okwali okw'omulembe omulala. Nga bwe nali mbulira wiiki ntono eziyise ku kubeera mu kutangalijja okuguumaaza. Okutangalijja okuguumaaza kye kiyenzeyenze ekitangala ky'enjuba bwe kikuba ku nsi ne kiddayo gy'eri era kiba kiguumaaza. Era buli kutangalijja kwonna okuguumaaza okw'omulembe omulala kiba kitangaala ekiguumaaza. Abantu bulijjo batambulira mu kintu ekyabaawo edda. Abaluzalaani batambulira mu kutangalijja okuguumaaza okw'omulembe gwa Luza. Ekitangaala kya Luza kyali kirungi mbirobye. Wezire yali mulungi mbirobye. Pentekoote yali nnungi mbirobyayo. Twongera okulinnya eddaala, tuli mu mulembe mulala. Tugenda mu maaso tetuyinza kusigala nga tutunula mabega. Bwe tutebenkerera mu bintu tulowooza nti byonna tubimaze ne twezingirira mu bulombolombo bwaffe. Era ekyo tekyalina akabi mu nnaku ezo, wabula kati tugenda mu maaso. Munoonye mbyawandiikibwa mulabe ekyasuubizibwa mu biro bino. Awo tujja kumanya waawe tuli era tujja kumanya waawe tuyimiridde. Luther wali osobola okukebera mbyawandiikibwa n'okiraba nti mu mulembe ogwo ogwa Saadi osobola okulaba ekyo kyennyini ekyasuubizibwa. Weetegereza omwebagaza eyavaayo, weetegereza kiki ekyamulumbagana ddala obukalabakalaba bw'omuntu okuddaabulula. Wekkaanye Wesley n'abalala nga bwe kijjira ddala okutuuka mu mulembe gwa Pentekoote era n'okuyita mu mulembe ogwo, weetegereze engeri gye kitambuddemu. Mutunule mu byawandiikibwa mulabe wa we tuli. Eyo y'ensonga lwaki Yesu yagamba nti mukebere mu byawandiikibwa mulaba we tuli. Nzikiriza nti tuli mu kujja kw'omwana wa Katonda kaakati. Nzikiriza nti tuli mu mulembe ogw'ekiseera kyennyini mw'ayinza okulabikira akaseera konna. Nzikiriza ebyawandiikibwa kye byogera nti tuli mu ssaawa ezisembayo ez'ebyafaayo by'ensi eno. Nsobola okulaba ebintu nga bwe bikyuka. Mulaba akakiiko kano akagatta amakanisa bwe kasika amakanisa gonna okukeetabamu okuyingira mu kabonero k'ensolo. Era mulaba obwakabaka bwa Roma ne kye bukola n'abalala bonna. Mulaba nga bwe beegatta awamu nga baggalira ekitangaala ebweru, baggalira enjiri ebweru. Buli muntu ateekwa okukeetabamu era atambulira mu kitangaala kyabwe. Oba si ekyo tojja kutambula yadde. Olaba tuli mu kiseera eky'enkomerero. Tetulina kye tusigazza okuggyako okwekwata ku Katonda ne tukkiriza ekigambo kye. Ekigambo lubeerera kiba kituufu. Omulembe gw'ekkanisa ogwa Laodikiya gwe gwali omulembe gw'ekkanisa gwokka mu gyonna. Kristo mwe yagoberwa ebweru w'ekkanisa. Yali wabweru ng'akonkona. Kiki ekyabaawo? Akakiiko kano akagatta amakanisa ke kagenda omufulumya ebweru. Bayibuli yagamba nti yali wakubeera bweru era gy'ali. Kaggalira ki ebweru? Ekigambo. Era ye kigambo. Bulijjo abadde nga kigambo era akyali kigambo ekiro kino. Ye kigambo. Bayibuli egamba nti ekigambo kyogi ky'amaanyi nnyo okusinga ekitalo eky'obwogi obubiri, Abaebbulaani essuula ey'okuna. Ekyawula okulowooza n'okufumitiriza kw'omutima, ekigambo kyali. Baali bagwanidde okutegeera ki kye yali Yesu bwe yayogera ekyo mu biro ebyo. Wekkaanye kye yakola. Lumu yali ayimiridde awo mu ntandikwa y'obuweereza bwe, waliwo omusajja yajja gy'ali erinnya lye Simooni Peetero. Era Peetero bwe yamutunulako n'amulaba, Yesu n'amugamba nti, "Erinnya lyo gwe Simooni, era oli mutabani wa Yona." Yandibadde ategeera nti Musa yagamba nti Mukama Katonda wammwe alibayimusiza nnabbi afaanana nga nze era oyo mumuwuliranga. Era wuuno wano omusajja yali tamulabanga nako obulamu bwe bwonna n'agamba nti, erinya lyo gwe Simoni eroli mutabani wa Yona. Lwaki yamanyira wao wenyini titayinza kuba kirala, bali bamaze emyaka 10 nga tebalina nabbi. Kyokka kati wuno wano omusajja nga mubuulira bimukwatako, ky'ova banga yakikkiriza. Filipo mu kaseera ako n'agenda n'asanga Nasanayiri wansi w'omuti n'akomawo naye eri Yesu. Yesu n'agamba nti, laba Omuyisirayiri wawo atalimu bukuusa. N'agamba nti, Rabbi, wammanya ddi? N'agamba nti, Filipo bwe yabadde tannakuyita ng'oli wansi w'omuti nakulabye. N'agamba nti, Rabbi, gwe mwana wa Katonda, ye gwe kabaka wa Isirayiri. Yamanya nti ekyo kyali kiki? Kyali tekyetaaga kuvunula kwonna, yakuwa yakyogera. Awo waliwo abaali tebakikkiriza ne bagamba nti, omusajja ono Beeruzebuli alinamu engeri y'akakodyo kaakola mu mulaguzi oba ekintu bwe kityo. Yesu n'abatunuulira n'agamba nti, kale bwe mwogera bwe mutyo ku mwana w'omuntu kiribasonyiyibwa, naye Omwoyo Mutukuvu bw'alijja ne mukola ekintu kyekimu okuvvoola ekyo tekiribasonyiyibwa. Mu mirembe gino ne mu mirembe egirijja yali alagula ku biro byaffe ebiro bye tulina okulaba, kubanga abeera bw'omujjo leero n'emirembe gyonna. Jukira nti yali Yesu Kristo mu Musa, yali Yesu Kristo mu Dawudi. Dawudi omwana wa Dawudi yayambuka ku lusozi nga kabaka agaaniddwa n'akabira Yerusalemu. Ekyo tekyali kirala wabula Kristo mu ye, kubanga oluvannyuma lw'emyaka nga 8 omwana wa Dawudi yatuula ku lusozi olw'emizeyituuni n'atunulira Yerusalemu n'akaaba n'agamba nti, Yerusalemu, Yerusalemu, emirundi emekaje nayagala okukuŋŋaanya ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya obwana bwayo naye ne mutayagala? Yusufu bwe yali mu kkomera, oyo yali Yesu. Bwe yatundibwa olw'ebitundu bya ffeeza 30, oyo yali Yesu. Bwe yafulibwa omukozi wa Potifali, oyo yali Yesu. Bwe yatuuzibwa ku mukono ogwa ddyo ogwa Falaawo, era bwe yavaawo buli muntu ekkondere lyavuganga, era buli muntu yalina okuvunnama, oyo yali Yesu. Tewali muntu yagendanga eri Falaawo nga tayise mu Yusufu. Tewali muntu ayinza kugenda eri Katonda nga tayise mu Yesu. Yali Yesu, ekigambo ekyalagulwa nga kituukirizibwa, kyayogerwa mbisiikirize n'ebifaananyi. Yesu bwe yali wano ku nsi, yakola ekintu kyekimu bannabbi kye baakola, kwe baategeerera nti ye yali okulabisibwa kwa Katonda okw'ekigambo kye. Kyali tekyetaaga kuvuunula. Nasanayiri bwe yalaba kino, n'agwa wansi n'agamba nti, gwe kabaka wa Isirayiri, omwana wa Katonda, kabaka wa Isirayiri. Tukumanyi, tewali muntu ayinza kukola kino. Nikodemo yajja ekiro n'ayogera ekintu kyekimu ku lw'Abafalisaayo. Naye olaba, baali banyiikidde nnyo mu kakiiko kaabwe akagatta amakanisa n'okutuusa nti tebaasobola kukikkiriza. Yayogera kye baali bagamba, n'agamba nti, Rabbi, ffe be baani? Akakiiko kaabwe tumanyi nti gwe muyigiriza yava eri Katonda, kubanga tewali muntu ayinza kukola bintu bino wabula nga Katonda ali naye. Baakitegeera, baakimanya nti kyekyo, naye baali banyiikidde nnyo mu kiri. Era Katonda myaka n'egiyise anyenyeze eggwanga lino n'okubatizibwako Omwoyo Mutukuvu, naye abasajja n'abakazi bakyali bweru waakyo kubanga banyiikidde nnyo mu kintu kyekimu nga batambulira mu kutangalijja okuguumaaza okw'olunaku olulala. Mutawaana ki? Buli muntu ayagala kubeera mu Methodisti, mu Baptisti, mu Presbyteriani, mu Luzalani oba ekirala. Mulaba, kutangalijja okuguumaaza. Baali batambulira mu kutangalijja okuguumaaza okwali okwo mu biro bya Musa. Yayogera ki? Yagamba nti, bagamba nti tuli bayigirizwa ba Musa. Yagamba nti, singa mwategeera Musa mwandi ntegedde. Musa yawandiika ku nze. Singa mwategeera Luza mwanditegedde omulembe guno. Singa mwategeera ba Methodisti mwanditegedde omulembe guno. Kubanga Kristo yawandika ku mulembe guno, ebigambo ebituukirizibwa birina kutuukirizibwa mu mulembe guno. Tekyetaaga muntu kukivuunula, Katonda yevuunulira ebibye. Katonda yevuunula ye mwene kubanga ye yekka asobola okukivuunula. Ebisuubizo bya Katonda bulijjo bikakasa bye yayogera, era okwo kwe kuvuunulwa. Kati Yesu okulokola obudde, Yesu yagamba Omutukuvu Yokaana esula 14 olunyole 12 nti, oyo anzikiriza nze emirimu gye nkola naye aligikola. Yakyogera kituufu. Ekyo tekyetaaga kuvuunula kwonna. Omuntu bw'akola omulimu ogwo, oyo aba Katonda mazima ddala. Nate yagamba awo nti, nga bwe kyali mu nnaku za Lutti bwe kiriba ne mu kujja kw'omwana w'omuntu. Ekyo Yesu ye yakyogera. Yakyogera mazima ddala, yakyogera. Ekyo tekyetaaga kuvuunula kwonna. Bagamba nti, kale ekyo kyali kitegeeza ddala ekyo kye yayogera, nga bwe kyali mu nnaku za Lutti bwe kiriba ne mu kujja kw'omwana w'omuntu. Kiki ekyali mu nnaku za Lutti? Leka tuddeyoko katono tulabe ki kye baali bakola. Waliwo ebika by'abantu bisatu mu nnaku za Lutti: omukkiriza, eyefaananyiriza omukkiriza, n'atakkiriza. Bwe kirimu buli kibiina ekintu kyekimu. Tukiraba nti abantu b'e Sodoma be baali abatakkiriza. Lutti yali yeefaananyiriza omukkiriza. Ibulayimu ye yali omukkiriza. Endagano yali yakakasibwa eri ye. Ye yali anoonya omwana w'obulenzi ow'ekisuubizo. Ye yali akisuubira. Amina. Sekubira amina. Amina kitegeeza nti kibeere bwe kityo. Era ekyo kituufu. Ibulayimu teyali mu Sodoma. Ibulayimu yali kyengulu era wabweru wa Sodoma. Ye kyekifaananyi ky'ekkanisa ey'omwoyo leero. Luti kyekifaananyi ky'ekkanisa ey'ekibiina ky'eddiini ekyali emmanga mu Sodoma. Weetegereze, Bayibuli egamba nti ebibi bya Sodoma byanakuwazanga emmeeme ye entukuvu entakera. Lwaki teyali muvumu kimala okubiziyiza? Waliwo abasajja abalungi bangi abatudde mu kanisa leero abatunula nga balaba abakazi bambadde obuwala obumpi n'abasajja nga bakola ebintu bino ne bammemba baabwe nga bagenda okuzannya goofu ku Sande n'obubaga obw'okulambula n'okuwuga n'ebirala mu kifo ky'okugenda mu kanisa nga basigale waka ku lwokusatu ekiro okulaba televizoni mu kifo ky'okugenda mu kanisa bawulira nga bandyagadde okubaako kye bakyogerako naye akakiiko kajja kubagoba. Mutawanaaki? Ye Luti nate ng'atunula okuyita mu ddirisa lye n'alaba ekibi naye n'atya okuyita ekibi ekibi. Ibulayimu teyali mu mivuyo gyabwe, teyagiriimu. Yali kifaananyi ky'ekkanisa ey'omwoyo. Kati weetegereze ki ekyabaawo ku nkomerero ng'omuliro tegunnakka. Era abo baali bannamawanga. Kyayoleka omuliro ogugenda okukka ku nsi y'abannamawanga leero, obwakabaka bwe bunaabetenterwa ne bwokebwa. Obwengula bulyokebwa, bw'ayogera Mukama. Era biryokebwa n'okwokebwa okungi. Ekyo kyali kifaananyi kyakyo. Kati katubakubemu akafaananyi. Uno Ibulayimu amaze okufulumayo tali mu Sodoma. Yali bweru wa Sodoma. Luti yali akyali mu Sodoma. Ekyewuunyisa, amakya agamu ag'ebbugumu ku ssaawa nga ttaano awo n'alaba abasajja basatu nga bajja, abasajja aba bulijjo nga batambula mu luguudo mu kkubo. Ibulayimu yali atudde wansi w'omuvule ng'awummuddeko. Yali ava bweru oboolyawo n'amagana enkya eyo n'ayingira nga mu ttuntu. N'alaba abasajja basatu nga bajja, era waliwo ekyenjawulo ku basajja abo ekyali kirina kye kimujjukiza. Oh, bannange! Bulijjo wabaawo ekyenjawulo ku Katonda bwe kikka mu makkati g'abantu, wabaawo kye kibajjukiza. Bakitegeera. Wabaawo ekibagamba, wabaawo obukakafu awo. Ibulayimu yadduka mangu n'agamba nti, Mukama wange, kyama ndeete otuzzi tuleete naze ebigere byo nkuwe ne kamere, awo n'eyongerayo mu lugendo lwo. Kale awo n'akyuka n'ayingira mu kisibo n'afunayo ennyana n'agitta n'alagira omuddu wa gibaage. N'ayingira mu weema ekyemmanga we n'agamba Saala agoyewo kubutta akoleyoko oba akamere, afumbewo omugaati akoleyoko ne ku bukeeki ku kyoto n'abireeta n'agabula. Nga bakyatudde awo balya ne batandika okwetegereza, omusajja ono yabeeranga atunula e Sodoma n'agamba, ababiri ku bo jjukira baserengeta emmanga mu Sodoma, ababiri baagenda e Sodoma. Bambi kino tokisubwa, njuliza Yesu bye yayogera. Ababiri baagenda e Sodoma okugyayo Luti na byonna ebyali bigwanidde okuggyibwayo eyo. Era ababiri abo abaserengeta emmanga eyo baagenda ne babuulira. Era kuliko omu eyasigala emabega na Ibulayimu. Weetegereza akabonero ke yakola. Baafuna akabonero emmanga eri waliyo Abasodoma abaazibibwa amaaso. Okubuulira enjiri bulijjo kuziba amaaso eri atakkiriza. Era weetegereza ekyakikola. Kati waliwo omu yali ayimiridde emabega wano n'akola akabonero mu maaso ga Ibulayimu. Kati wali weetegereza, munnabyafaayo yenna, goberera ebyawandiikibwa, goberera ebyafaayo. Tewabangawo kiseera mu mirembe gy'ekkanisa omuntu yali agenzeeko eri ekkanisa ey'omubiri mu nsi eyo mu bibiina by'amadiini. Tewabangawo muntu ng'erinnya lye erikomekkereza nga Ibulayimu A-A-M. Tekibangayo. Naye leero waliwo gwe balinayo G-R-A-H-A-M. Kituufu, agendayo eyo n'abayitayo akola omulimu gw'ekitalo mu ekyo. Grahamu, Bire Grahamu, omuweereza wa Katonda ebweru eyo mu bibiina by'amadiini, bannabyabufuzi n'ebirala ng'abisesebbula. Tuli bwe baali baagala yeesimbyewo ku bwa pulezidenti yagaanira ddala. Katonda amuwa omukisa olw'ekyo, kubanga kampuni ezikola whisky teyandizikkiriza na kutandika kukola nga bwe kyandibadde. Baalisaasaanyiza obuwumbi bwa ddoola kubanga mu buli ngeri yandiziggadde. Kampuni ezo ezikola sigala n'ebintu ng'ebyo, olaba ali eyo ng'omubaka wa Katonda eri Abasodoma. Ekyo kyennyini. Naye jjukira nti waliwo omu eyasigala waggulu eri ne Ibulayimu, omusajja omulala, so si bali ababiri abaserengetayo ng'ababuulizi b'enjiri abaleero abagendayo okubuulira. Weetegereze, waliwo omu eyasigalayo waggulu eri. Ababiri baserengeta luuyi luli, omu n'asigala wano ne Ibulayimu. Era oyo omu eyasigala ne Ibulayimu yamuwa akabonero. Katuwekkaanye, erinnya lye lyali Ibulaamu nga ne mukyala we Salaayi. olunaku lumu oba bbiri ng'ekyo tekinnaba. Katonda yali yamulabikira n'amugamba nti, nkyusa erinnya lyo kati okuva ku Ibulaamu okufuuka Ibulayimu. Mukiraba ga ra a ha a ma lyanyukuta mukaaga muntu. Naye a ba ra a ha a ma ziri musanvu, enyukuta musanvu. A a ma nga lisembyayo ne ha a ma. Kati waggulu eno mu kanisa ey'omwoyo waliwo eyalina Ibulayimu era wategereza kye yayogera. N'agamba nti Ibulayimu so si Ibulaamu. Ibulayimu mukyalawo aliruyiwa si Salaayi, sa a la a a ya yi, sa a a la a. Mukyalawo Saara aliruyiwa. Wetegereza kye yayogera. Ali muweema emabegawo. N'agamba nti ndikukyalira, ngenda kukyalira. Olaba nakasigirwe ye y'omuntu omu oyo okusinziira ku kisuubizo kye yali akoze. Oyo yali Katonda. Yagamba nti ngenda kukukyalira. Era Saara mu ngeri ffenna gye twandikitegeddemu n'amwenya ne yeesekerera n'agamba nti, nze omukazi omukadde ow'emyaka ekikumi, mukama wange nga ye Ibulayimu, nga naye mukadde, nga twasuka ekiseera ekyo eky'obulamu ng'abavubuka abato bwe babeera. N'agamba nti, kale tetukyayinza kubeera na ssanyu ng'eryo nate, ndi mukadde era naye akaddiye. N'agamba nti, tetukyakisobola ekyo kukifuna. N'agamba nti, tutya, bino tebisobola kubaawo. Omusajja Katonda ng'ali mu mubiri n'agamba nti, lwaki Saara aseseera n'abuusabuusa ng'ayogera bw'ati muweema emabega we? Kati weetegereze obanga obwo si bwe buweereza bwe bumu Yesu Kristo bwe yalina. Yatunuulira ekibiina n'ategeera ebirowoozo byabwe. Yabuulira Peetero erinnya lye awamu n'erya kitaawe. Yabuulira Nassanayiri. Yabuulira omukazi ku luzzi omukazi bwe yagamba. Yagamba nti, genda ondeetere ekyokunywa. Manya, ndeetere ekyokunywa. Omukazi n'agamba nti, ssebo, tugwanidde kwogera na mwe Abayudaaya okwogera n'Abasamaliya, tetulina nkolagana. N'amugamba nti, naye singa obadde omanyi oyo gw'oyogera naye, gwe wandinsabye nze ekyokunywa. Emboozi n'egenda mu maaso. N'agamba nti, genda ono nebalumujje wano. Omukazi n'agamba nti, sirina baze. N'amugamba nti, oyogedde bulungi kubanga waakabeera na bataano. Omukazi n'agamba nti, ssebo, laba enjawulo wakati w'oyo ne bakabona ab'ekiseera ekyo, akakiiko ako nga kali mu kutangalijja okugumaaza okwali okw'ekiseera ekirala. Abaagamba nti, ono Sitaani, balina okubaako kye baanukula eri ekibiina kyabwe kubanga kyali kikibabanja. Naye omukazi ono bambi, ensigo eyo eyali yateekerwateekerwa ng'eri mu mutima gwe, yali yeetamu ebintu ebyo nga yagenda ku nguudo okukola obwamalaaya. Naye bwe yalaba ekyo n'agamba nti, ssebo, ntegedde ng'oli nnabbi. Tubadde tetulina n'omu okumala emyaka 40, naye twagambibwa nti Masiya bw'alijja ebyo bye bintu byalikola. O bannange, ensigo eyali esirikidde munda n'eddamu obulamu. Lwaki? Kyali tekyetaaga kuvuunula kwonna. Yesu yagamba nti, nze wuuyo ayogera naawe. Ekyo kyali tekyetaaga kuvuunula kwonna. Yali akoze ekyamagero era ng'alaze nti ye yali Masiya oyo. Amiina. Era ng'akakasiriza ddala ekyo Katonda kye yali asuubiza. Mukama Katonda wammwe aliba yimusiza nnabbi alinga nze, Musa bwe yagamba. Kyali kiki? Kukakasibwa kwa kyawandiikibwa. Yadduka n'agenda mu kibuga n'agamba nti, mujje mulabe omusajja ambuulidde bye nakola. Ono si ye Kristo yennyini? Ono si ye ye ambuulidde bye nakola? Kati weetegereze, Yesu ye yali ye mu musajja oyo eyali akubye weema omugongo n'ayogera ekyo Saara kye yali alowoozaako munda mu weema. Ekigambo kya Katonda kigamba mu Baebbulaani esula ey'okuna nti agamba bw'ati nti, ekigambo kya Katonda ky'amaanyi nnyo era kisala n'okusinga ekitalo eky'obwogi obubiri, nga kisala okwawuliramu ddala obusomi obw'omu magumba era kyawula ebirowoozo n'okufumiitiriza kw'omutima. Kye kigambo era buli mulundi nnabbi lwe yajja, yajjanga n'ekigambo era ye yalinga ekigambo eky'omulembe ogwo. Era kiki ekyakola? Omulaguzi yayawulanga ebirowoozo ebyalinga mu mutima. Kyakikola mu Yesu Kristo kubanga ye yali ekigambo mu bujjuvu. Era Yesu yagamba nti, nga bwe kyali mu nnaku za Sodoma, bwe kityo bwe kiriba mu kujja kw'Omwana w'Omuntu. Omwoyo wa Katonda yali waakujja ku nsi mu nkula ey'abantu. Katonda ng'alabisibwa mu mubiri gw'omuntu. Amiina, okiraba? Era akola ekintu kye kimu Katonda kye yakola mu mubiri gw'omuntu e Sodoma. Jjukira nti baali balindiridde omwana ow'obulenzi eyasuubizibwa. Era oluvannyuma lw'ekyo omwana w'obulenzi eyasuubizibwa yajja. Ako ke kaali akabonero akasembayo Sodoma n'ekibiina kya Ibulayimu ke baalaba ng'omwana w'obulenzi eyasuubizibwa tannatuuka. Ekyo wali okyetegereza? Era kati ekkanisa ey'omwoyo etuuse mu kiseera ekyo. Waliwo agamba nti, owooluganda Branham, ogambye nti oyo yali Katonda? Bayibuli egamba yali Katonda, tekyetaaga kuvuunula. Ye Elohimu, ekyo Ibulayimu kye yamuyita. Omusomi wa Bayibuli yenna ekyo akimanyi. Elohim, oye ye malirira mu byonna, ye yasoka, yasembayo, entandikwa, enkomerero. Elohim, Ibrahimu yamuita Elohim, Katonda munyukute nene mu Lebulaniya, Elohim, nga mu lubereberye Katonda. Elohim. Yali Elohim alabisiddwa mubiri gw'omuntu, ng'ayambadde engoye z'abantu, ng'alya emmere y'abantu. Amiina. Akabonero nti mu nnaku ez'oluvannyuma, Katonda alirabika nate mu makkati g'abantu be mu mubiri gw'omuntu. Amiina. Yesu yagamba nti emirimu gye nkola nammwe muligikola. Era nga bwe kyali mu nnaku za Sodoma, bwe kityo bwe kiriba mu kujja kw'omwana w'omuntu. Amiina. Ekyo tekyetaaga kuvunula kwonna. Kyetaaga kulabisibwa, ekyo kye kyetaaga. Amiina. Ekyo mukikkiriza, leka tukoteke emitwe gyaffe. Kitaffe ow'omu ggulu, tuwaayo gy'oli ekisuubizo ky'ekiro kya leero nti wayogera ebintu bino. Wabisuubiza. Tewali n'omu ayinza kuleetera kigambo ky'okubeera kiramu okujja ku ggwe. Wagamba nti wabeewo ekitangaala, ne wabaawo ekitangaala. Tewali n'omu yeetaaga kuvvuunula ekyo. Kyalabisibwa. Nga bwe twanokodde Isaaya nabbi nti embeerera eriba olubuto n'ebeera tekyetaaga kulabisibwa kwonna yalufuna ekyo kye kyabaawo. Wagamba nti bw'alijja alizaalibwa mu Besirekemu okuva mu Besirekemu Buyudaaya. Toli mutono mbalangira ba Yuda aba Isirayiri naye mu ggwe mwe muliva omufuzi w'abantu bange. Ebintu by'alikola byalikaabira ku musaalaba, engeri gy'alisalirwa omusango n'afumitibwa mu bigere bye n'embibatu bye, yafumitibwa olw'okusobya kwaffe n'abetentebwa olw'obujeemu bwaffe. Okubonerezebwa kw'emirembe gyaffe nga kuli ku ye, olw'emiggo gye twawonyezebwa. Engeri Dawudi gye yagamba nti sirireka mmeeme ye magombe, so siriganya omutukuvu wange okulaba okuvunda. Era ku lunaku olw'okusatu ng'essaawa 7:00 tezinnayita okuvunza omubiri gwe, ekigambo kya Katonda kyagamba nti alizuukira. Bagamba nti babbayo omulambo gwe na kati bakyakikkiriza. Naye ffe tukkiriza Mukama, ekigambo kyo kyalabisibwa. Yesu Kristo yazuukira n'agamba nti ndi, laba ndi wamu nammwe bulijjo n'okutuusiza ddala ku nkomerero y'ensi. Tukkiriza nti oli wano ekiro kya leero. Tukkiriza nti oli Yesu Kristo ddala ekiro kya leero wano nga bwe wali obadde. Era onoonya amaaso, emikono, amagulu, omumwa, emmeeme, emibiri by'osobola okukozesa okulabisibwa. Katonda tutukuze ekiro kya leero tusobole okulaba Yesu Kristo omulamu nga mulamu mu ffe. Leka jje olwo kituukirire ng'enjala y'Abayonaani bali abajja ku lunaku luli ne bagamba nti, ssebo, twagala kulaba Yesu. Era ne bamulaba. Kiteekwa okuba nga kyaleeta essanyu bwe baamulabako. Katonda, oli bumu leero era wasuubiza nti bwe tulumu enjala tujja kukulaba. Esigadde akaseera katono ensi obutandaba nate oyo atakkiriza. Naye ate mmwe mulindaba kubanga nja kubeera nammwe era mumwe okutuusa ku nkomerero y'ensi. Tumanyi nti oli bumu jjo, leero n'emirembe gyonna. Mukama, ebigambo byayogerwa byawandiikibwa, kaakano leka kikolebwe ku lw'ekitiibwa kya Katonda okulaga nti atuukiriza ekigambo kye. Amiina. Katonda abawe omukisa. Ngenda kuyita olunyiriri lw'abagenda okusabirwa. Nzikiriza Bire yagambye nti yagabye kaadi ez'abookusabira emu okutuuka ku 10 oba bwe kityo. Taliwo wano kati ki namba ki eya kaadi ey'abookusabira? Wabe watunule mabega wa eyinza okubanga namba ne enyukuta A, B, C, D oba erichi A. Kale katufune A namba emu, biri, satu, nya, tano. Mutandika okuyimirira bwe muti. A namba emu, namba biri, namba satu, namba nya. Nya sirabye bwayimuka. Kadi namba nya y'okusabira. Emu, biri, satu. Kadi oba oliawo tasobola kusituka. Bw'aba tasobola, tunulako ku kaadi ya muliraanwawo. Ayinza okuba ne kaadi naye nga tasobola kusituka. Mangu mangu kati yiri, nya, taano, kaadi namba taano y'okusabira, mukaaga, musanvu, munaana, mwenda, kumi, kumi n'emu, kumi na bbiri. Mutandikirewo okujja eno nga namba zammwe bwe ziyitibwa. Namba emu, biri, satu, jangu eno obutereevu. Kaadi namba emu eyabookusabirwa, biri, satu, nya, taano, mukaaga, musanvu, munaana, mwenda, kumi, kumi n'emu, mufune ebifo byammwe. Kumi n'emu, kumi na bbiri, kumi na satu, kumi na nya, kumi na taano, kumi na mukaaga, kumi na musanvu, kumi na munaana, kumi na mwenda, abiri, abiri mu emu, abiri mu bbiri, abiri mu ssatu, abiri mu nnya, abiri mu ttaano. Waliwo atasobola ku nengera omuvubuka mu kagaali emabega eri. Ennamba yo bw'eyitibwa mutabani era nga tosobola ku, kale yimusa buyimusa omukono gwo tujja kakasa nti otuuka wano. Mukiraba, bameka abali wano nga temulina kaadi y'abookusabirwa ate nga muli balwadde? Leka tulabe mikono jamwe woli. Wanowe njini chitufu. Jimuse mikono jo. Mukiriza. Nga baba kunganya. Mukiriza chino. Nchabira bumu jo ne mirembe jo na. Bameka. Mwete gereza abawele zabano. Ebya wandikiwa tebyo gira lirabu Uruganda. Ntie kabono omukuru. Ainzo kwati wako nobulumi bobu na fubu afe. Echo si chitufu. Bameka bachikiriza echo. Yimuso mukono go ye kabona omukulu ayinza okulumirirwa awamu naffe mu bunafu bwaffe. Kati Bayibuli bwebanga egamba nti abeera bumujjo n'emirembe gyonna, ekyo bameka bakikkiriza? Kati aneeyisa atya leero? Ateekwa okweyisa nga bwe yakoze jjo. Kituufu, aliwa leero, atudde ku mukono ogwa ddyo ogw'obuyinza, omubiri gwe, omwoyo omutukuvu ali wano munda mu kizimbe okumumanyisa. Weetegereze. Kati dabayo, kiche chabao omuntu bwe yakoma ku kyambalo kye luli omukyala lumu. Teyalina kadi ya kusabirwa bwe twandigambye. Naye yakoma ku kyambalo kye. Era bwe yakoma ku kyambalo kye, Yesu yakyuka n'agamba nti, ani ankomyeko? Petero n'amunenya n'agamba nti, lwaki mukama? Ekyo tekiwulikika ng'ekirimu amakulu. Kubanga buli omu agezaako okukomako. Lwaki ogamba nti ani ankomyeko? N'agamba nti, naye mpulira nga nnafuye. Ekyo bameka bakimanyi? Amaanyi ekitegeeza embavu. Gamuvaamu, nafuye, waliwa nkomyeko n'okukoma okw'enjawulo. N'akyuka n'atunuulira ekibiina okutuusa lwe yazuula awaali omukutu ogwo ogw'okukkiriza. Buli omu yali amuteekako emikono gye, o Rabbi, tukukkiriza, ne bino byonna. Naye waliwo omu eyakikkiriza ddala, era n'akoma ku kyambalo kye, n'akkiriza nti awonyezeddwa, kubanga yayogera mu mutima gwe nti bw'anaakikola ekyo, kye kinaabaawo. Yakyuka n'atunuulira ekibiina okutuusa lwe yamuzuula. Era n'agamba, n'amugamba nti ekikulu kuto kye kikomye era awonyezeddwa. Ekyo kituufu. Kati bwaki bwe yakola mu kibiina ky'abantu. Kati nangirira nti si mufu, mulamu ddala leero nga bwe yali abadde. Ne Bayibuli egamba, Yesu yagamba mwene nti nga bwe kyali mu nnaku za Sodoma, bwe kityo bwe kiriba mu kujja kw'omwana w'omuntu. Kati labayo, si nsonga kirabo kya ngeri ki Katonda ky'alina waggulu wano, wateekwa okubaawo omu wansi eyo nayo okukyanukula. Yagenda mu kibuga, Bayibuli egamba nti waliwo bingi by'atayinza kukola olw'obutakkiriza bwabwe. Ekyo kituufu. Ekintu kye kimu ne leero, oteekwa okumukkiriza. Oteekwa buteekwa okumukkiriza. Eyo y'engeri yokka gy'osobola. Olunyiriri lw'abokusabira luteredde. Kati buli omu yeewombeeke okumala eddakiika nga 10. Simanyi oba n'atuukayo eyo, nina nga 25 oba 3 abayimiridde awo. Naye kati mu lunyiri olw'abokusabira, buli omu kumu abali mu lunyiri olw'abokusabira, ng'omanyi tetumanyiganye era nga sirina kye nkumanyiiko, yimusa omukono gwo. Buli ali mu lunyiriri olw'abokusabira. Kati mu kibiina amanyi nti sirina kye nkumanyiiko, yimusa omukono gwo. Kati kikino kyengezaako okwogera ab'emikwano, mulabe. Kati kikino. Abaweereza bano bonna abali wano ku kituuti. Era Kristo yakola ekisuubizo kino. Mukiraba, kyawandiikibwa. Kyali kyakutuukirira ddi mu nnaku ez'oluvannyuma ng'okujja kwa Mukama tekunnabaawo. Ekyo kituufu. Kyali kyakutuukirira mu biseera ebyo. Kati ekyo kye kigambo ekyalagulwa eky'olwaleero. Si kitangala kya Luther, si kitangala kya Wesley, si na kitangala kya Pentecoste. Ekyo kyamalako dde ekiseera kyakyo. Kati Luther talina mutawaana, Abamethodist tebalina mutawaana, Ababaptist tebalina mutawaana, bonna Abapentekoote balungi, bonna abo batudde wano ekiro kya leero. Si bantu kinnoomu. Watyanga, toyinza kubuulira Methodist kintu kyonna kikwata ku Luther kubanga akkiririza mu kutukuzibwa ate Luther teyakukkiririzaamu. Okiraba? Tosobola agamba mu Pentecoste nti okutukuzibwa kulimu byonna. Alabye okuzibwawo kw'ebirabo. Tagenda kukikkiriza ekyo. Nedda, alina ekisukka ku ekyo. Okiraba? Era obwo gwe mulembe gw'ekkanisa ogusembayo ogwe tubadde nagwo. Era Bayibuli egamba nti tewajja kubaawo mirembe gya kkanisa mirala gyeyongerako. Naye wajja kubaawo okukuŋŋaanyizibwa kw'abantu. Okiraba? Era tutuno wano. Kati jjukira akabonero akasembayo. Ffe tunoonya omwana ow'obulenzi yasuubizibwa. Yimusa omukono gwo. Okkiriza nti gwe zadde lya Ibulayimu olw'okubeera mu Kristo? Yimusa omukono gwo. Kati gwe zadde lya Ibulayimu, funa akabonero ko. Tekali eri mu Babulooni, tekali eri mu bibiina by'amadiini. Kali wano mu mmwe abatali mivuyo gy'ebweru eri. Mukakkirize. Wano waliwo mukazi tetumanyiganiddeeko ddala n'akatono. Tuli myaka gye gimu. Sirabangako mukazi ono mu bulamu bwange. Singa mbadde nsobola okuwonya omukazi oyo, nandikikoze. Singa abanga mulwadde. Sirina kye mumanyiiko yadde. Mwamulabye ng'ayimusa omukono gw'eddakiika entono eziyise. Simulabangako. Mukazi bukazi ayimiridde wano. Leero bazze wano ne baleeta ekisaaganda kya kaadi ez'abokusabira, ne bazitabikatabika ne baziwa abantu. Omu yafunye nnamba emu wano, ate nnamba 10 ali mabegeeri, nnamba 15, nnamba 7, namba bwe batyo zonna zitabikibwa nga mulaba buli lunaku era bwe bayitibwa okuva buli wamu mukiraba ate kati tekikwetaagisa kubeera na kadi ya kusabirwa tula butuuza awo okkirize lwaki te weesuneko olwaleero otegere ekiseera kye tulimu mukiraba kaakati kinaatera okuggwako nakyo ab'emikwano kinaatera okuggwako kati obanga katonda wa ibulayimu yazuukiza yesu kristo okuva mu bafu era yesu oyo n'asuubiza nti mu nnaku ez'oluvannyuma obubonero bwe bumu ibulayimu bwe malayika nga ye yali katonda mubiri ogw'omuntu bwe yakola amaaso ga ibulayimu ng'omwana ow'obulenzi yasuubizibwa tannajja yesu yagamba ekintu kye kimu kyakubeerawo ne leero kati tulaba ebyokulwanyisa namuzisa n'ebibiina by'amadiini n'ebyo byonna wamu n'emivuyo gye balimu tulaba Billy Graham Emmanuel ne Oral Roberts n'abantu abo bonna eyo omubaka w'abapentekoote n'omubaka w'ebibiina by'amadiini nga bali eyo tulaba ebintu ebyo byonna nga bigenda mu maaso nga byoleka akabonero Billy Graham eyakenkuka mu by'eddiini ebibiina by'amadiini kye bikkiririzaamu Oral Roberts omuwonya nnakinku kyennyini abapentekoote kye naye tulina wano waliwo ekirala ekyasuubizibwa eri ezzadde lya ibulayimu baaba eyo mu bibiina by'amadiini waliwo ekintu okuva mu bibiina by'amadiini ekiteekwa okubaawo okuŋŋaanya abantu tujja kugira tukirese okutuusa enkya ekiro weetegereze omukazi oyo simumanyi ŋŋenda kumukuba amabega mukama katonda bw'anaabaako ky'ayogera eri omukyala oyo kiyinza okuba nga kya nsonga z'amaka kiyinza okuba nga kya byanfuna buyinza okuba obulwadde simanyi ye ajja kumanya obanga mazima oba nedda bw'anaakola ekintu kye kimu ekiro kya leero kye yakola luli onakkiriza katonda yesu kristo gwe yasuubiza okubeera wano mu nnaku ez'oluvannyuma bameka abakkiriza nti tulinga abali mu sodoma ng'ensi yonna eri mu mbeera ng'ey'e sodoma bameka ku mmwe abakkiriza nti bye mbagambye ekiro kya leero ge mazima kati abaana era ezzadde lya ibulayimu mukkirize katonda kati okusobola okukijja mu birowoozo byammwe nti nina kyengezaako okwogera eri omukazi ono nga mutunuulira mu maaso oba okufuna ebintu byonna ebikwata ku by'okusoma ebirowoozo by'omuntu oba kyonna kyoyagala okumanya omuntu yenna amanyi ku by'okusoma ebirowoozo by'omuntu ateekwa okuba ng'amanyi okusingako awo mukiraba mwali mulabyeko ku muntu asoma ebirowoozo by'abantu ng'abuulira enjiri mwali mulabyeko omusamize ng'abuulira enjiri n'akola obubonero n'ebyewuunyisa ng'alaga nti yesu kristo aba bumu nedda mukiraba eri ndowooza y'abantu mukiraba bazibe b'amaaso mukkiriza nti basobola okuba bazibe b'amaaso bayibuli yagamba kye baliba kituufu ekyo abakakanyavu abeegulumiza abaagala amasanyu okusinga katonda abamenya endagaano abawaayiriza abateegendereza abanyoma abo abakola obulungi nga balina ekifaananyi eky'okutya katonda naye nga beegaana amaanyi gaakwo yesu kye yagamba mu mutukuvu Matayo 24:4 nti emyoyo ebiri mu nnaku ez'oluvannyuma gyandirimbye n'abalonde bennyini singa kyali kisoboka naye tekisoboka baali mu birowoozo bya katonda ku lubereberye era bali kitundu katonda kaakano katonda wa ibulayimu isaaka ne yakobo leka kimanyibwe ekiro kya leero nti nkwogerako mazima ye ggwe mukama n'obuwombeefu leka abaweereza bwe basobole okujja ebirowoozo byabwe mu kkubo osobole okukozesa emibiri gyaffe ku lw'ekitiibwa kyo mu linnya lya yesu omwana wa katonda amiina ekirabo kye kiki si kyekintu ky'otwala n'okutulakutula n'okyusa nedda kwe kumanya engeri y'okweggya mu kkubo katonda asobole okukukozesa ekirabo kuba kweggyawo awo katonda n'akikozesa omukazi ali emabega wange agenda kufa bw'aba tawonyezeddwa omukazi ali emabega wange yaakamala okusabirwa omusajja omulala juuzi alina kookolo ali mu bbeere lye ne mu mawugwe ge era yaakamala okusabirwa juuzi era agezaako okukikkiriza olw'okukkiriza nti yawonyezeddwa ekyo kiri bw'ati bayogera mukama ekyo kituufu nnyabo bwe kiba nga kituufu wuuba omukono gwe eri ekibiina katonda wa ibulayimu akyali mulamu kale genda okkiriza ekyo ky'okkiriza ojja kuba bulungi amiina mukkiriza mugamba nti ate ekibiina omukazi ono atudde wano naye ku nkomero y'olunyiriri omukazi ow'okubiri awo wennyini bwe nkyusaawo wennyini nina kye ndabye ekintu ku mukono gwe ekikebera puleesa alina puleesa eya waggulu kituufu ekyo nnyabo yimusa omukono gwo bw'oba okkiriza puleesa ye egenda kukka katonda wa ibulayimu akyaliwo ali ekyo kyennyini kye kyali ekigambo kya katonda eky'ebiro bino oli otya okkiriza kati beera n'okukkiriza mu katonda andabikidde ng'omwana omuto Katonda amanyo mutima gwe nyabo nze sigumanyi. Okiriza nti Katonda asobola okumbikkulira buzibu ki? Onaamukkiriza bwe nnaakikola? Si kikyo kya mulala nga ye mwannyoko. Era ali bubi nnyo, era ali mu kibuga ekiri mu bukiikakkono okuva wano, tulale, era ali mu ddwaliro, era alina kookolo w'omusaayi, n'abasawo bamuwaddeyo afe, tewakyali ssuubi yadde. Kyekyo okkiriza? Kale, kiki ky'olina mu ngalo zo? Kitwale okimuteekeko, era tokibuusabuusa. Kkiriza. Amiina. Mukkiriza? Omukazi simulabangako mu bulamu bwange. Naye Katonda asigala Katonda. Kati mbulira oba omuntu asobola okukola ekyo. Tekiri mu nkula ya muntu okikola. Ye Katonda, Yesu Kristo bwe yasuubiza nti alibeera wano mu nnaku ez'oluvannyuma, era yeekakase mwene mu maaso g'ezzadde lya Ibulayimu nga bwe kyali mu nnaku za Sodoma. Kati wano omukazi simumanyi, ffembi tetumanyiganye. Nsuubira gwe mulundi gwaffe ogusoose okusisinkana mu bulamu. Onzikiriza okubeera omuweereza we? Kino kikkiriza okuba ekigambo? Era okimanyi nti bwe kibanga ekigambo kino kikyayawula ebirowoozo n'okufumiitiriza kw'omutima, ekyo kituufu? Ekigambo muwonya, era bw'oba osobola okukikkiriza, okkiriza, oliko ekisiikirize naawe, ekisiikirize ekikutte, kookolo. Era okkiriza nga Katonda asobola okumbulirawo kookolo yo w'ali, alimbyenda ebya wansi, omusawo bw'agamba. Okkiriza kati nti ojja kuwonyezebwa? Genda, era toba na kubuusabuusa n'akatono, ne Katonda anaakuwonya. Amiina. Mukkiriza buli omu? Ekyo ddala kye yasuubiza okukola. Beera n'okukkiriza mu Katonda, tobuusabuusa. Tetumanyiganye, sikumanyi. Bwe tuba nga tetumanyiganye, ekyo leka ekibiina bakitegeere, tukwatagane mu ngalo. Omukazi ono simulabangako mu bulamu bwange. Mukkiriza abali eruuyi eyo? Mukkiriza nti ye Yesu Kristo? Kiki? Kigambo kye? Abantu bano bwe bakigaana, babeera tebagaanye muntu, babeera bagaanye kigambo. Ekigambo kye kyali wabweru nga tekisobola kuddamu kuyingira. Kaakati omukazi tetumanyiganye, simulabangako mu bulamu bwange. Katonda muwonya. Kiyinza obutaba lwa kuwonyezebwa, kiyinza okubeera olw'ekintu ekirala. Naye Katonda bw'ananyinnyonnyola obuzibu bwo, onanzikiriza? Ekisooka ky'oyagala okusabirwa kiri, olina okutu okulwadde, okutuuka okumu tekuwulira. Ekyo kituufu, mazima. Ekirala olina omuze, era oyagala kuva ku muze ogwo gwa kufuuwa sigala. Teeka olugalo lwo mu kutuuka okuwulira kati, kale mu kutuuka okuwulira, kale. Kati kkiriza Katonda ogende makubo go, era todda, era ne sigala tojja kuddamu na kumufuuwa bw'onokkiriza. Genda, era Mukama akuwa omukisa. Mulabye ekibaddewo? Siwannamaddala? Sikumanyi. Ffembi tetumanyiganye. Sikulabangako mu bulamu bwange. Naye Katonda akumanyi. Katonda singa abako ne kyangamba kubikwatako, onakkiriza? Ekibiina kyonna munakkiriza? Waliwo omuntu yenna eyo amanyi omukyalo ono? Waliwo omuntu yenna mu kibiina amanyi omukyalo ono? Kale, mumanyi obanga kino kituufu oba nedda? Kino kisaanidde okumala. Kino kisaanidde okutegeeza amazima. Kati musobola okulaba ekyakamala okubaawo mu ddakiika ntono ezaakayita. Mukiraba? Kiri ntagala. Mukiraba? Buli kimu si kyakiraba. Mukiraba? Kwawula myoyo. Mulaba? Mwoyo Omutukuvu. Si nze. Kye kigambo ekyasuubizibwa eky'ekiseera kino. Tekibangawo okuviira ddala mu nnaku z'abatume, tekibangawo kko. Naye bwe kyayogerwa nti, ng'omwana w'omuntu tannajja, nga bwe kyali mu nnaku za Lutti, bwe kityo bwe kiriba ne mu kujja kw'omwana w'omuntu. Abatakkiriza tebakikkiriza, tebasuubirwa kukikkiriza, naye abakkiriza bakikkiriza. Kati singa Omwoyo Omutukuvu akimbikkulira, bameka nga munakkiriza n'omutima gwammwe gwonna ng'onaayimusa omukono gwo? Olina obuvune, wafuna akabenje k'emmotoka ne kataggulula ezimu ku nnyingo mu nsingo yo, era wafuna n'okuseeseetuka kw'ensingo. Ekyo kituufu, si bwe kiri? Okkiriza? Ojja kuba bulungi. Mukama atenderezebwe. Okkiriza nti Katonda awonye ensigo endwadde? Kati genda mu maaso okkiriza okuwonyezebwako. Jangu nnyabo, tunula eno. Okkiriza nti Katonda awonye obulwadde bw'omutima? Kale genda makubo go, era kkiriza, n'omutima gwo gujja kutereera. Jangu wano, Okiriza nti Katonda asobola okuwonya omugongo gwo n'oba bulungi, genda maaso ng'okikkiriza. Kiriza bukiriza Katonda kye kyokka ky'olina okukola. Jangu nnyabo. Okiriza nti Katonda awonya olubuto oluluma, genda weeriire ekyeggulo. Kiriza n'omutima gwo gwonna. Jangu. Okiriza nti Katonda asobola okuwonya amakajja, kati genda kiriza era okole ne Katonda n'akuwonya. Kale jangu. Okiriza n'omutima gwo gwonna, okiriza amakajja era. Okiriza nti Katonda asobola okuwonya, genda maaso kikkirize, gamba nti weebale Mukama. Bamekeyo abakkiriza, mukkiriza? Omukyala ono atudde wano ayambadde ekiteeteeyi ekimyufu awanise omukono wano, mulwadde wa puleesi eya waggulu. Okkiriza nti Katonda asobola okuwonya? Okkiriza? Kale, teeka emikono gy'oku mukyala oyo akuliraanyaawo, omugambe nti eddoboozi lye ligenda kutereera. Amiina. Kiikyo? Amiina. Okkiriza? Beera n'okukkiriza. Waliwo omusajja atudde wano avaamu omusaayi. Okkiriza ssebo atudde wano? Ye, ovaamu omusaayi. Okkiriza nti kijja kuwona? Omukyala akudiridde naye avaamu omusaayi, alina n'obuzibu bw'omugongo. Okkiriza nti Katonda agenda kuwonya? Okkiriza? Yimusa omukono gwo kikkirize. Kkiriza. Omukyala ono akudiridde alina obuzibu n'amagulu ge ne bunwewe. Okkiriza nti ekyo kituufu nnyabo? Okkiriza nti onaawonyezebwa? Kale yimusa omukono gwo, gamba nti nkikkiriza. Kale, omukyala amudiridde alina obulwadde obuleetebwa obuwuka? Okkiriza nti Katonda ajja kuwonya obulwadde obwo obuleetebwa obuwuka? Nnyabo ayambadde gaalubindi? Yimusa omukono gwo, gamba nti nkikkiriza. Kale, kikkirize. Omukyala amudiridde alina obuzibu bw'ensigo? Okkiriza nga Katonda anaawonya obuzibu bw'ensigo nnyabo? Kale, yimusa omukono gwo, kikkirize. Omuwala omuto amudiridde azimbye eddookooli? Okkiriza nti Katonda ajja kuwonya eddookooli eryo? Yimusa omukono gwo, kikkirize. Bameka ng'okkiriza n'omutima gwo gwonna? Yimuka ku bigere ebyo, kikkirize. Golokoka mu kubeerawo kwa Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo. Mu linnya lya Mukama Yesu Kristo, leka omwoyo omutukuvu ake mu kizimbe kaakano, era awonye buli muntu mu kubeerawo okutukuvu.